Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Now It All Makes Sense adalah buku nonfiksi bertema DHD di memoir dan panduan praktis karya Alex Partridge, pendiri Unilead dan Lead Bible, serta pembawa acara podcast DHD Chatter. Buku ini berangkat dari pengalaman Partridge yang menerima diagnosis ADHD pada usia terantur partu tahun, setelah periode panjang kebingungan, persoalan kesehatan mental, dan alkoholisme yang memburuk di tengah sengketa hukum. Diagnosis itu tidak diposisikan sebagai jawaban ajaib atas semua masalah, melainkan sebagai kerangka yang membantunya membaca ulang pola hidupnya dengan lebih jernih dan berbelas kasih. Partridge menggabungkan kisah pribadinya dengan pelajaran dari banyak percakapan bersama ahli dan orang-orang ADHD di podcastnya. Cakupannya meliputi hiperfokus, sulit mengingat janji, impulsivitas, kecemasan sosial, kepekaan terhadap penolakan, pekerjaan, pengasuhan, uang, serta pengaturan tugas sehari-hari. Tujuan utamanya adalah mengurangi rasa malu yang sering mengikuti pengalaman ADHD, sambil menunjukkan bahwa strategi yang efektif perlu disesuaikan dengan cara kerja individu. Bukan semata-mata dengan standar hidup yang dianggap normal, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, diagnosis dewasa sebagai kerangka untuk memahami masa lalu. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah cara Partridge menggambarkan diagnosis ADHD di usia dewasa sebagai proses penafsiran ulang, bukan sekadar pemberian label medis. Sebelum diagnosis, perilaku seperti sulit konsisten, lupa janji, berpindah cepat dari satu perhatian ke perhatian lain, atau merasa berbeda dari orang sekitar dapat mudah dibaca sebagai kegagalan karakter. Dengan diagnosis, pola-pola tersebut memperoleh konteks. Ia dapat melihat bahwa sebagian kesulitannya berkaitan dengan ADHD, bukan otomatis dengan kemalasan, kurangnya kepedulian, atau kelemahan moral. Pendekatan ini penting karena banyak pembaca dewasa datang ke pembahasan ADHD setelah bertahun-tahun membangun rasa bersalah terhadap diri sendiri. Namun, buku ini tidak menyederhanakan hidup dengan menyatakan bahwa semua masalah disebabkan oleh ADHD, latar perjuangan Partridge dengan tekanan hukum, kesehatan mental, dan alkoholisme memperlihatkan bahwa pengalaman seseorang biasanya dibentuk oleh beberapa faktor yang saling bertemu. Pediososis memberi bahasa untuk memahami salah satu faktor besar itu. Dari sana, pembaca diajak mengganti pertanyaan yang menghukum, seperti mengapa saya tidak normal, menjadi pertanyaan yang lebih berguna, seperti kondisi apa yang membantu saya berfungsi. Nilai praktisnya terletak pada perubahan dari penghakiman diri menuju pengenalan pola, sehingga dukungan, kebiasaan, dan keputusan dapat dipilih dengan lebih realistis. Kedua, menggeser fokus dari kekurangan menuju kekuatan ADHD yang bersyarat, Partridge secara konsisten menolak gambaran ADHD yang hanya menekankan defisit. Ia membahas kemungkinan adanya kreativitas, kecepatan berpikir, dorongan memulai, keberanian bertindak, dan kemampuan fokus mendalam pada hal yang menarik. Akan tetapi, gagasan buku ini bukan bahwa ADHD selalu merupakan keunggulan, atau bahwa setiap orang dengan ADHD akan berhasil dalam bidang kreatif maupun wirausaha. Kekuatan tersebut bersifat bersyarat. Hiperfokus dapat menghasilkan kerja yang sangat intens ketika perhatian tertarik, tetapi juga dapat membuat tugas lain terabaikan. Impulsivitas dapat membantu seseorang mengambil inisiatif, namun dapat pula membawa risiko dalam relasi atau keuangan. Dengan demikian, reframing yang ditawarkan bukan penyangkalan atas kesulitan, melainkan penilaian yang lebih lengkap terhadap satu rangkaian sifat. Contoh Partridge tentang pola kerjanya menunjukkan inti pendekatan ini. Ia menyadari bahwa bekerja pada jam yang dianggap tidak lazim, menyelesaikan tugas dekat tenggat, atau bekerja sendiri kadang lebih cocok bagi dirinya daripada memaksa rutinitas yang membuat kreativitasnya macet. Pesan analitisnya jelas, masalah sering muncul bukan hanya dari sifat ADHD, melainkan dari ketidakcocokan antara tuntutan lingkungan dan cara seseorang bekerja. Buku ini mendorong pembaca untuk mengidentifikasi konteks ketika suatu sifat membantu, konteks ketika sifat itu mengganggu, lalu membangun sistem yang memanfaatkan yang pertama tanpa mengabaikan yang kedua. Ketiga, sistem visual dan penyesuaian lingkungan untuk tugas sehari-hari, buku ini menempatkan strategi praktis sebagai bagian penting dari penerimaan diri. Partridge tidak berangkat dari anggapan bahwa kemauan yang lebih kuat selalu menyelesaikan masalah organisasi. Ia menekankan bahwa alat harus sesuai dengan pola perhatian pengguna. Contoh yang paling jelas adalah peralihannya dari kalender digital ke papan tulis besar di meja kerja, lengkap dengan penanda berwarna. Kalender di ponsel mungkin secara teknis canggih, tetapi tidak berguna jika seseorang terus lupa membuka aplikasi tersebut. Papan yang besar, terang, dan selalu terlihat mengurangi tuntutan untuk mengingat langkah tambahan, yaitu memeriksa kalender. Prinsip ini relevan bagi banyak persoalan lain yang disentuh buku, termasuk daftar belanja, pengelolaan janji, dan tugas rumah tangga. Informasi perlu dibuat tampak mudah diakses dan cukup sederhana untuk digunakan saat perhatian sedang terpecah. Pendekatan tersebut juga mengkritik rasa malu terhadap alat bantu yang dianggap kekanak-kanakan atau tidak profesional. Yang dinilai bukan penampilan sistemnya, melainkan apakah sistem itu benar-benar mendukung fungsi sehari-hari. Secara lebih luas, buku ini menunjukkan bahwa akomodasi pribadi bukan tanda ketidakmampuan. Akomodasi adalah rancangan lingkungan yang mengurangi hambatan yang tidak perlu. Pembaca tidak diminta meniru papan tulis Partridge secara harfiah, melainkan menguji apakah alat yang dipakai saat ini bekerja untuk otaknya. Atau hanya dipakai karena dianggap sebagai cara orang dewasa yang normal. Keempat, ADHD di tempat kerja antara kemampuan nyata dan hambatan akomodasi. Pengalaman Partridge sebagai pendiri media digital memberi buku ini sudut pandang yang berbeda dari banyak panduan ADHD yang terutama berfokus pada sekolah atau klinik. Dia membahas pekerjaan sebagai ruang yang dapat memperbesar masalah ADHD, tetapi juga dapat membuka kemampuan tertentu. Dalam kutipan bukunya, ia menghubungkan ADHD dengan keterampilan percakapan, berpikir cepat, kreativitas, inovasi, dan fokus. Argumennya bukan bahwa diagnosis menjamin performa kerja tinggi. Sebaliknya, kemampuan itu sering tidak terlihat apabila tempat kerja hanya menghargai satu pola produktivitas. Misalnya jam kerja baku, perencanaan jauh hari, rapat tim yang intens, atau penggunaan alat organisasi seragam. Kerangka ini berguna karena memindahkan pembicaraan dari pertanyaan apakah pekerja ADHD mampu menjadi kondisi kerja apa yang memungkinkan kemampuan mereka muncul. Fleksibilitas waktu, kejelasan prioritas, alat visual, ruang untuk bekerja mandiri. Atau penyesuaian komunikasi dapat lebih berarti daripada nasihat umum untuk menjadi lebih disiplin. Meski demikian, buku ini tidak menawarkan satu resep universal. Referensi terhadap kerja malam atau kerja mandiri misalnya adalah pengalaman Partridge sendiri dan belum tentu cocok bagi semua orang. Nilai utamanya ada pada dorongan untuk melakukan penilaian yang spesifik terhadap kebutuhan dan kekuatan individu. Bagi pembaca yang bekerja atau memimpin tim, bagian ini membantu membedakan antara tuntutan pekerjaan yang esensial dan kebiasaan organisasi yang sebenarnya dapat diubah. Terakhir, menghubungkan ADHD dengan kesehatan mental, relasi, dan rasa malu, buku ini tidak membahas ADHD sebagai persoalan perhatian yang terpisah dari kehidupan emosional. Pengalaman Partridge menunjukkan bagaimana kebingungan yang berkepanjangan tentang diri sendiri dapat berdampingan dengan masalah kesehatan mental dan alkoholisme. Ia juga mencakup tema yang kerap dibicarakan komunitas ADHD seperti kecemasan sosial, sensitivitas terhadap penolakan, impulsivitas, serta dampaknya pada pengasuhan dan hubungan sehari-hari. Cakupan ini penting karena dampak ADHD sering terasa bukan hanya ketika seseorang gagal menyelesaikan tugas, tetapi ketika ia menafsirkan kegagalan itu sebagai bukti bahwa dirinya terlalu banyak, tidak cukup baik, atau tidak dapat diandalkan. Buku ini mencoba memutus siklus tersebut melalui bahasa yang terbuka dan tidak menghakimi. Validasi di sini bukan berarti membenarkan setiap tindakan yang merugikan. Artinya, memahami mekanisme dan konteks sebelum memilih cara meresponsnya. Pembaca dapat mengenali bahwa emosi yang sangat kuat terhadap kritik, misalnya, perlu ditangani dengan strategi dan dukungan, bukan hanya dipendam sebagai kelemahan pribadi. Penekanan pada pengasuhan juga memperluas perspektifnya. ADHD dapat memengaruhi orang tua dalam mengatur rumah tangga, sekaligus memengaruhi cara mereka memahami anak yang mungkin mengalami kesulitan serupa. Karena itu, penerimaan diri dalam buku ini bersifat praktis. Ia membuka jalan untuk percakapan yang lebih jujur, pencarian bantuan yang tepat, dan penyusunan rutinitas yang mengurangi konflik maupun rasa malu. Now It All Makes Sense paling cocok untuk pembaca dewasa yang baru didiagnosis ADHD, sedang mempertanyakan kemungkinan ADHD, atau ingin memahami pengalaman orang terdekat tanpa bergantung pada stereotip. Orang tua, pasangan, pekerja kreatif, pemimpin tim, dan pembaca yang telah merasa berulang kali gagal mengikuti sistem organisasi konvensional juga dapat menemukan sudut pandang yang berguna. Manfaat praktis buku ini terletak pada cara ia menerjemahkan tema besar, seperti penerimaan diri dan neurodiversitas, ke pertanyaan sehari-hari tentang kalender, tenggat, belanja, pekerjaan, uang, komunikasi, dan pengasuhan. Manfaat intelektualnya adalah kerangka yang lebih seimbang. ADHD tidak diperlakukan hanya sebagai kekurangan, tetapi juga tidak diromantisasi sebagai sumber bakat otomatis. Kesulitan dan potensi dibaca bersama, dengan perhatian pada lingkungan yang membuat keduanya lebih atau kurang menonjol dibandingkan buku ADHD yang sangat klinis. Keunikan karya Partridge terletak pada suara memoir yang langsung dan mudah diakses, serta pada penggabungan pengalaman hidupnya dengan wawasan yang ia kumpulkan melalui ADHD Chatter. Buku ini bukan pengganti evaluasi profesional, terapi, atau perawatan medis. Namun, posisinya kuat sebagai pintu masuk yang manusiawi bagi pembaca yang membutuhkan bahasa untuk menghubungkan pengalaman pribadi dengan konsep ADHD. Keringkasannya juga menjadi pembeda, karena pembahasan yang luas disampaikan tanpa membebani pembaca dengan gaya teknis. Hasil akhirnya adalah ajakan untuk mengganti standar normalitas yang kaku dengan strategi yang lebih sesuai, bertanggung jawab, dan penuh pemahaman diri. Jika Anda ingin mendukung Alex Partridge, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.